នេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ផ្សាយចេញពីទីក្រុងខ្មែរឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានៃសហរដ្ឋអាមេរិក
ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហេងសិរីណិចរួមជាមួយនឹងសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីចាសថ្ងៃនេះជាថ្ងៃ11រោចខែចេស្ឆ្នាំមមែសពស័កពុទ្ធសករាជ2559ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃសុក្រទី12ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2015លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានតកតងទៅនឹងភាពយឺតយ៉ាវរបស់អាជ្ញាធរពេលធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគំរូថ្មីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្មករនៅខេត្តតាកែវធ្វើកោតកម្មទាមទារសុំកុំឲ្យថៅកែក្រុមហ៊ុនគន់ថេកគៀបសង្កត់មកលើកម្មករសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នៅនាទីសម្លេងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមស្ដីពីប្រវត្តិទីក្រុងព្រៃនគរចាសលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមតំបន់នៃរាជធានីភ្នំពេញបានត្អូញត្អែរថាអាជ្ញាធរនៅតាមតំបន់របស់ពួកគាត់ដែលចោះធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគំរូថ្មីមានភាពយឺតយ៉ាវដោយមិនគោរពតាមគោលការណ៍របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហួសសុពលភាពនិងមានអាយុចាប់ពី15ឆ្នាំឡើងទៅត្រូវរុះរាន់ទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគំរូថ្មីដោយប្រើរយៈពេល1ខែដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018លោកផនវីរៈរធីរស់នៅខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញអះអាងថាបងស្រីលោកបានទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ3ខែហើយតែអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅមិនទាន់បានផ្ដល់ឲ្យមូលហេតុដែលអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមិនធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឲ្យស្របតាមគោលការណ៍របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនោះទំនងជាអាជ្ញាធរទុកពេលសម្រាប់ទទួលបានប្រាក់ពីអ្នកទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណលោកឡុងសិទ្ធីរស់នៅខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ថាគាត់និងអ្នកនៅក្នុងខណ្ឌជាមួយគ្នាបានទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណប៉ុន្តែប្រើពេល72ខែទើបទទួលបានលោកស្នើទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវធ្វើកិច្ចការនេះជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យស្របតាមគោលការណ៍របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃលោកស្រីម៉ៃឧត្តមអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មនៃក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ថាតាមគោលការណ៍របស់ក្រសួងការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគឺកំណត់រយៈពេល1ខែប៉ុន្តែមានភាពយឺតយ៉ាវខ្លះដោយសារខុសបច្ចេកទេសដូចជារូបភាពមិនច្បាស់ខុសឈ្មោះជាដើមហេតុនេះក្រសួងត្រូវបញ្ជូនទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញលោកសនជ័យអ្នកសម្របសម្រួលនៃបណ្ដាញរូបរួមដើម្បីគណនេយ្យភាពសង្គមនៅអាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកប្រចាំនៅកម្ពុជាយល់ឃើញថាករណីដែលអាជ្ញាធរមិនគោរពតាមគោលការណ៍របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនោះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាប្រិយភាពរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅអាណត្តិក្រោយនេះដោយសារប្រជាជនអស់ជំនឿលោកថានេះគឺជារបៀបធ្វើការងារមួយដែលគ្មានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ហើយវានឹងប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តការងាររបស់ផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណៈក៏ដូចជាមានផលប៉ះពាល់ដល់កិច្ចនយោបាយរបស់គណបកកណ្ដាលអំណាចផងដែរគួរបញ្ជាក់ថាបើតាមក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ13លាននាក់ហើយក្នុងនោះអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគំរូថ្មីចេញចាប់ពីឆ្នាំ2012មានចំនួន4លាន6សែននាក់ហើយក្រសួងនេះមានលទ្ធភាពចេញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបានប្រមាណ2លាន5សែននាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំជាការកត់សម្គាល់ការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនេះអ្នកខ្លះធ្វើត្រឹមតែមួយសប្តាហ៍ទេជាពិសេសនោះគឺជនជាតិយួន ដោយសារតែពួកគេឲ្យលុយទៅអ្នកធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលជាប៉ូលីសឬអ្នកខ្លះទៀតមករស់នៅកម្ពុជាភ្លាមមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណភ្លាមក៏មានតែបើប្រជាពលរដ្ឋដែលអត់មានលុយឲ្យទៅប៉ូលីសវិញនោះគឺត្រូវរងចាំរាប់ខែរាប់ឆ្នាំហើយមានអ្នកខ្លះទៀតនៅតែមិនបានក៏មានចាសលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅនេះវិសុខខ្មែរប៉ុសសូមជូននៅកម្មករនៅខេត្តតាកែវធ្វើកតកម្មទៀមទាសូមកុំឲ្យថៅកែក្រុមហ៊ុនគាន់ថេកគៀបសង្កត់មកលើកម្មករព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដោយកញ្ញាសុនីកា
កម្មករប្រមាណជា730នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃនេះរួមទាំងសហជីពមួយចំនួនផងនោះបានធ្វើកតកម្មទៀមទាចំពោះថៅកែដែលប្រាអំពើហឹង្សាលើជាងភ្លើងម្នាក់និងករណីក្រុមហ៊ុនមិនគោរពលក្ខខណ្ឌការងារដោយបង្ខំឲ្យកម្មករធ្វើការថែមម៉ោងនិងធ្វើឲ្យបានគ្រប់ចំនួនកំណត់ក្រុមហ៊ុន Gotech ដែលផលិតសម្ភារៈទូរស័ព្ទស្ថិតនៅក្នុងភូមិចោមពលឃុំប្រពេលស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវដែលមានកម្មករធ្វើការប្រមាណជា730អ្នកបានធ្វើកោតកម្មមិនចូលធ្វើការងារដោយសារតែថការក្រុមហ៊ុនមិនគោរពសិទ្ធិកម្មករនិងទាមទារឲ្យផ្ដល់លក្ខខណ្ឌការងារចំនួន16ចំណុចក្នុងនោះមានដូចជាការបង្ខំកម្មករឲ្យធ្វើការថែមម៉ោងផ្នែកសុខាភិបាលមានថ្នាំពេទ្យអនាម័យនិងសុខភាពរបស់កម្មករជាដើមតំណាងកម្មករលោកសេងសុកជៀនបានឲ្យដឹងថាភាគីក្រុមហ៊ុនតម្រូវឲ្យកម្មករធ្វើការឲ្យបានគ្រប់ចំនួនកំណត់និងដេញកម្មករដែលគ្មានមូលហេតុ
លំពៀនដូចជាបាត់សិទ្ធិពីកម្មកោយើងដែលថែមមកអញ្ចឹងហើយគ្នាຕົមច្បាប់ຕົមអីអញ្ចឹងក្រុមចាស់ហ្នឹងអត់ឲ្យហ្មងហើយបើយើងម្នាក់ហ្នឹងតែឡើងមកវិញគេបញ្ឈប់យើង
តំណាងកម្មកោម្នាក់ទៀតលោកលឹកមករាបានឲ្យដឹងដែរថាថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់កម្មកោក្រុមហ៊ុនបែរជាបង្ខំកម្មកោឲ្យធ្វើការហើយបើសិនជាកម្មកោមិនធ្វើការក្រុមហ៊ុនគម្រាមដកចោលលោកថាបើក្រុមហ៊ុនមិនដោះស្រាយជូនពួកគាត់ទេគាត់នឹងតវ៉ាតទៅទៀត
ដូចថាទឹកថ្ងៃឈប់សម្រាកបងយើងមកធ្វើការវាគម្រាមពីថ្ងៃអត់ធ្វើការថ្ងៃអាទិត្យនឹងដូចចាញ់ទៀតបាទហើយថ្ងៃអាទិត្យហើយវាដែរអត់ខែម៉ោងចឹងដល់វាអត់ខែម៉ោងវាណាអត់ខែម៉ោងវានឹងដូចចាញ់គឺបិទគម្រាមចឹងទៀតហើយពួកមកទៅរៀនទៅចាញ់ទៀតចាញ់មកវាចាញ់មកវាចាំមើលយើង
ជាមួយគ្នានេះដែរកម្មករឈ្មោះសឿនកៅបានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនបង្ខំឲ្យកម្មករធ្វើការថែមម៉ោងដល់ម៉ោង8យប់ហើយកម្មករខ្លះទៀតចូលធ្វើការបាន3ខែហើយតែខាងក្រុមហ៊ុនមិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្លះជាកម្មករពេញសិទ្ធិទេ
គេសង្កត់លើកម្មករបង្ខំលើកម្មករហើយកម្មករធ្វើការឲ្យបានចំនួនច្រើនបើបានចំនួនច្រើនប្រឈប់កម្មករឯទី1ឲ្យកម្មករថែមម៉ោង
ថែមម៉ោង
ដល់ម៉ោង8
ជិះបើមិនជិះមិនព្រមតែ
យើងអត់ព្រមថែមតែដកចេញគេសង្កត់លើកម្មករហើយកម្មករខ្លះចូលបាន3ខែប៉ុណ្ណឹងទាន់បានពេញសិទ្ធិទៀត
ក្នុងការធ្វើកោតកម្មនេះដែរក៏មានការចូលរួមពីសហជីពជាច្រើនដើម្បីជួយតវ៉ាទាមទារសិទ្ធិនិងលក្ខខណ្ឌការងារជូនកម្មករប៉ុន្តែភាគីក្រុមហ៊ុនមិនបានចេញមុខមកដោះស្រាយជាមួយនឹងកម្មករឡើយចំពោះករណីវាជាងម៉ាស៊ីនម្នាក់នោះវិញតាមព័ត៌មានពីកម្មករបានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សំណង3លានរៀលដើម្បីបញ្ចប់រឿងតែជនរងគ្រោះមិនព្រមទទួលយកសំណងនោះទេជាមួយគ្នានេះដែរប្រធានសហជីពសម្លេងយុវជនខ្មែរលោកសេះសោភីបានឲ្យដឹងថាកាលពីម្សិលមិញថៅកែបានប្រើហឹង្សាមកលើជាងម៉ាស៊ីនម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យកម្មករមានការមិនពេញចិត្តដោយសារតែក្រុមហ៊ុននេះមានការរំលោភសិទ្ធិកម្មករនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀត
ពីម្សិលមិញហ្នឹងមាននិកាយរោងចក្រហ្នឹងវាយកម្មករណាវាយតែកម្មករដែលផ្នែកជាងហើយជាងសិនសំខាន់ដំបងឡើយគឺមានតាមចំណុចដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជាងម៉ាស៊ីនហ្នឹងណាដល់ឥឡូវហ្នឹងវាមានករណីច្រើនទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់ខែកម្មករហ្នឹងគឺ3ខែគឺអត់ទាន់បានទទួលបានពេញសិទ្ធិទេ3ខែផ្លូវច្បាប់វា2ខែជុំខែទី3បានប្រកាសពេញសិទ្ធិដែលយើងសំងាយនឹងរៀនថាបានរៀបចំមកគឺ128ឡាតែដល់ឡៃរោងចក្រនេះបានរៀបចំឲ្យបែបហ្នឹងទេតែមួយដែរហើយពាក់ព័ន្ធទៀតពាក់ព័ន្ធបញ្ហាផ្សេងៗដូចជាទឹកហូបអស់បាទពេទ្យអត់មានត្រឹមត្រូវទេពេទ្យអត់មានត្រឹមត្រូវទេតាមពេទ្យក៏មិនគ្រប់គ្រាន់ដែរហើយបញ្ហាផ្សេងទៀតនៅមានផ្សេងទៀតដូចជាកម្មកតំច្បាប់គឺអត់មានភាពងាយស្រួលទេ
ៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាការក្រុមហ៊ុននិងរោងចក្រភាគច្រើនមិនសូវគោរពតាមច្បាប់ការងារនិងសិទ្ធិរបស់កម្មករខ្មែរទេនេះដោយសារតែប្រព័ន្ធច្បាប់នៅកម្ពុជាមិនសូវមានអធិបតេយ្យទៅលើថៅកែឬអ្នកមានអំណាចដែលមកវិនិយោគឬរកស៊ីនៅកម្ពុជាបញ្ហានេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាអ្នកមានលុយនិងអ្នកមានអំណាចតែងតែឈ្នះជានិច្ចនេះខ្ញុំសុនិកាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPO រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ចាសលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
សំឡេងខ្មែរកម្ពុជាក្រោម
ចាសលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅចុងបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅនាទីសំឡេងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមស្ដីពីប្រវត្តិទីក្រុងព្រៃនគរសម្របសម្រួលដោយលោកសុវណ្ណរិទ្ធីដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ
ខ្ញុំបាទសវណ្ណរិទ្ធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទសម្រាប់នាទីសំឡេងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅថ្ងៃនេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមលើកយកនៅប្រវត្តិនៃទីក្រុងព្រៃនគរអតីតទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបាទសម្រាប់វាគ្មិនដែលបានចូលមកធ្វើការបកស្រាយបង្ហាញជុំវិញទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺទី1មានយុវជនហងនឿនបាទយុវជនហងនឿនគឺជានិស្សិតផ្នែកច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងយុវជនបញ្ញាបាទយុវជនបញ្ញាគឺជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដូចគ្នាបច្ចុប្បន្នរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញបាទដោយសារតែវាគ្មិនយើងបានអញ្ជើញមកដល់ស្ថានីយ៍វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ហើយបាទជាដំបូងសូមជម្រាបសួរបងហងនឿនបាទ
បាទជាបឋមខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងសវណ្ណរិទ្ធីហើយសូមជម្រាបសួរដល់ជនរួមជាតិខ្មែរទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកបាទ
បាទក៏សូមជម្រាបសួរផងដែរបងប្រុសបញ្ញាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទយើងដឹងហើយថាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមគឺមានកំណើតជាយូរយារណាស់មកហើយគឺមិនចាញ់នឹងទឹកដីកម្ពុជាកណ្ដាលប្រមាណទេហើយយើងដឹងថានៅទីនោះគឺមានចំនួន21ខេត្តក្រុងនិង2កោះដែលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទាំង21ខេត្តក្រុង2កោះហ្នឹងគឺកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រាក៏ដូចជាការដាក់អាណានិគមបន្តពីបារាំងគឺជាជនជាតិយួនដែលកំពុងតែធ្វើការត្រួតត្រានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយយួននោះក៏កំពុងតែធ្វើយ៉ាងណាគឺឲ្យទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនេះคล้ายទៅជាទឹកដីយួនទាំងស្រុងដោយមិនមានការឈឺឆ្អែឬក៏មិនមានការទាមទារពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបាទជាដំបូងនេះចង់ឲ្យប្អូនហុងនឿនជួយលើកឡើងតិចថាតើទីតាំងភូមិសាស្ត្ររបស់ទីក្រុងព្រៃនគរហ្នឹងគឺនៅក្នុងតំបន់ណាដែរហើយមានប្រវត្តិបែបណាដែរបាទ
បាទជាបឋមខ្ញុំហុងនឿនសូមគោរពដល់ជំរាបសួរដល់ជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់នៅវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាភូមិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគឺទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងគឺស្ថិតនៅប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហើយដែលមានឈ្មោះថាកម្ពុជាទឹកលិចព្រោះនៅកម្ពុជាក្រោមវាសម្បូរទៅដោយកោះនិងមិនសូវមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងទីនឹងច្រើននេះពីមុនមកហើយដូចនេះប្រជាអង្គមុនហ្នឹងគាត់អត់សូវចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការឬក៏យកប្រហារតីដាក់ប្រហារតីទៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដល់ពេលក្រោយមកនៃប្រហែលជាមួយសតវត្សក្រោយមកកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងគឺថាកម្ពុជាទឹកលិចកម្ពុជាទឹកលិចហ្នឹងគឺព្រោះខ្មែរយើងកម្ពុជាលើនេះគឺដែនគោកហើយកម្ពុជាក្រោមគឺទឹកលិចអញ្ចឹងមានន័យថាក្រោយពីហ្នឹងមកមានទឹកហូរចំនួនដីល្បាប់នៃទន្លេមេគង្គហ្នឹងបានហូរទៅចាក់បំពេញកម្រងកោះហ្នឹងបានទៅជាដីល្បាប់ដែលមានជីជាតិហើយដល់ពេលហើយប្រជាពលរដ្ឋបានទៅរស់នៅក្នុង តំបន់ប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងដែលដីកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងប្រេងកូហ្នឹងច្រើនឡើងច្រើនឡើងទើបប្រជាខ្មែរបានចាប់អារម្មណ៍ហើយនឹងយកប្រហាតីទុកដាក់នៅរហូតទៅដល់បានคลายទៅជាទីក្រុងប្រេងកូហ្នឹងមានរហូតដល់ពេលសម័យហ្នឹងគឺមានកំពង់ផែមួយហៅថាកំពង់ផែប្រេងកូដែលបច្ចុប្បន្នគេហៅថាកំពង់ផែអូកែវហ្នឹងបាទតែមានមនុស្សច្រើនកកកហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរកន្លែងហ្នឹងព្រំប្រទល់ខ្មែរកាលសម័យហ្នឹងគឺខាងជើងទល់នឹងប្រទេសចម្ប៉ាប្រទេសចម្ប៉ាហើយខាងកើតទល់នឹងសមុទ្រចិនហើយខាងលិចវិញគឺទល់នឹងទន្លេសាអ៊ូអងគឺប្រទេសភូមាអាហ្នឹងណាបាទហើយខាងត្បូងវិញគឺទល់នឹងឈូងសមុទ្រសៀមអញ្ចឹងយើងឃើញថាបើយើងនិយាយពីភូមិសាស្ត្រពីសម័យហ្នឹងគឺយើងអត់ឃើញមានយួននេះមកពីណាទេគឺយួននេះគឺអត់ជាប្រទេសដែលគ្មានប្រវត្តិគឺក៏គ្មានអតីតភាពគ្មានអរិយធម៌ប៉ុន្តែខ្មែរវិញគឺមានអរិយធម៌ដ៏រុងរឿងបំផុតនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងគឺប្រទេសខ្មែរហើយបើនិយាយពីក្នុងអាស៊ីគឺមានតែប្រទេសប្រមាណទេដែលមានអរិយធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់នោះគឺប្រទេសកម្ពុជាមានចិនមានភូមាហើយនឹងចម្ប៉ាអីហ្នឹងគេមានអរិយធម៌ខ្លះៗដែរហើយចំពោះយួនសៀមនេះគឺជាកុលសម្ព័ន្ធតូចៗមួយដែលពឹងកើតពីការបែងចែកទេអញ្ចឹងវាអត់មានបើយើងនិយាយពីប្រវត្តិសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រគឺអត់មានទេបាទហើយក្នុងនោះកម្ពុជាក្រោមយើងក៏បែងចែកជា2ដែរគឺកម្ពុជាក្រោមប៉ែកខាងកើតប៉ែកខាងកើតហ្នឹងគឺចង់សំដៅទៅលើកប់ខាងកើតនៃទីក្រុងព្រៃនគរឬគេហៅថាសៃកុងបាទក្នុងនោះគឺជាតំបន់ខ្ពង់រាបហើយពីមុនគេហៅថាស្រុកអូណៃបាទនឹងស្រុកដូណៃស្រុកដូណៃហ្នឹងវារួមទាំងអស់ហ្នឹងវាមានខេត្តមួយចំនួនដូចជាកោះកូងទួលតាងោកព្រះសួគាចង្វាព្រះតាពាំងអូកាត់បាទហើយអញ្ចឹងយើងងាកមកកម្ពុជាក្រោមប៉ែកខាងលិចវិញគឺស្ថិតនៅភាគខាងលិចនៃកំពង់ផែព្រៃនគរហ្នឹងហើយក្នុងនោះវាយើងឃើញជាវាលទំនាបសម្បូរទៅដោយប្រែកទន្លេអូចលងបឹងបួរហើយតំបន់នោះគឺជាតំបន់កសិកម្មល្អបំផុតបាទខ្មែរបាទបាទជាតំបន់ដីល្បាប់បាទសូមអរគុណ
បាទអឹមហ្នឹងណាខ្ញុំចង់សួរថាទីតាំងភូមិសាស្ត្រនៃទីក្រុងព្រៃនគរហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងខេត្តណាដែរនៃទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោម
ចំពោះព្រៃនគរគឺស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រៃនគរក្នុងនោះទីក្រុងព្រៃនគរហ្នឹងគឺវាជាតំបន់មួយដែលផ្ដុំទៅដោយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់មិញគឺវាមានខេត្តកោះកូងទួលតាងោកព្រះសួគាហើយនឹងចង្វាត្រពាំងហើយនឹងអូកាត់បាទ
អញ្ចឹងបានន័យថាទីក្រុងព្រៃនគរហ្នឹងគឺជាប់ទៅដោយព្រំប្រទល់ខេត្តតាងោកអីមិញអញ្ចឹងហើយមានខេត្តអូកាត់មួយទៀត
បាទអ
ញ្ចឹងបានន័យថាវាដូចទៅនឹងតំបន់ព្រៃឡង់យើងដែរតំបន់ព្រៃឡង់នៅកម្ពុជាកណ្ដាលនេះគឺព័ទ្ធជាមិញទៅដោយ4ខេត្តដែរដូចជាមានខេត្តកំពង់ធំព្រះវិហារកញ្ចេះហើយនឹងស្ទឹងត្រែងអញ្ចឹងបាទសម្រាប់បងប្អូនប្រុសបញ្ញាវិញតើអាចជម្រាបបានទេថាសម្រាប់វប្បធម៌នៅឯទីក្រុងព្រៃនគរខ្មែរនៅទីនោះប្រកាន់ជាប់នៅវប្បធម៌និងប្រពៃណីបែបណាដែរ
បាទបាទសូមអរគុណបាទជាបឋមខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរពួកម៉ែបងប្អូនស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនិងជនជាតិខ្មែរទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានមិននឹងឆ្លើយទៅសំណួររបស់បងសវណ្ណធីខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចត្រង់កន្លែងថាលោកហុងនឿនបានលើកឡើងហើយប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចនិយាយអំពីទីក្រុងព្រៃនគរបាទទីក្រុងព្រៃនគរដូចលើកឡើងថាវាជាប់ទៅនឹងខេត្តជាច្រើនហៅថាព្រៃនគរមិនមែនថាជាព្រៃនគរមួយទេព្រៃនគរស្ថិតទៅចំកណ្ដាលបេះដូងនៃតំបន់ទាំងពីរណាដូចជាតំបន់វាទំនាបនិងតំបន់ដុនណៃតំបន់វាទំនាបនឹងយួនគេហៅថាតៃណាំបោដុនណៃយួនគេហៅដុងណាំបោរបស់ដែនដីកម្មជាក្រមកានោះបាទហើយមានទីតាំងខាងជើងជាប់ទៅនឹងខេត្តទូតាមកហើយនឹងបច្ចុប្បន្ននៅយួនគេហៅថាខេត្តបិនភក់ហើយនឹងទិសពាយ័ព្យយើងជាប់ជាមួយនឹងខេត្តរូងដំរីដែលយួនហៅតែនិញនឹងខាងកើតនឹងអ៊ីសានយើងជាប់ទៅនឹងខេត្តដុនណៃដែលយួនបច្ចុប្បន្នគេហៅថាដុងណៃនឹងអាគ្នេយ៍យើងជាប់ទៅនឹងខេត្តអូកាបដែលយួនសពថ្ងៃគេហៅថាបារីវងតោណាដែលជាទីក្រុងសំខាន់មួយភ្នំទេចរតែងទៅលេងនៅក្នុងឆានបាទមួយទៀតខាងលិចទិសនិរតីយើងជាប់ទៅនឹងកំពង់គូដែលសពថ្ងៃគេហៅថាខេត្តឡុងអាំងនឹងជាប់ទៅនឹងខេត្តមេសរនឹងពិសាយុទ្ធគេហៅថាទៀងយ៉ាងបាទហើយជុំវិញប្រវត្តិសាស្ត្រកន្លងមកនៅទីក្រុងព្រៃនគរហ្នឹងយើងមើលឃើញថាអត់មានចន្ទជាតិយួនរស់នៅលើទឹកដី ในตะกรงเฟนโคแต่เดือดหลวงหงนวลมาเลือกลางจังฉันเชียร์ยวนเชียร์กสมพรเพียครวนหมอปีสกจันโดยเชียร์ในดับบอลอันน้ำในดับบอลฮานอยยวนไอ้นั่นนะให้คอยหมอเกิดเถื่อดับนาหมอติดดองติดดองโทษมันบอกตีตังหมออรหนูกันน้องตะกรงเฟนโคนั่งนกน้องสัตวติดดับปรำปีบ้านให้กันน้องดาซาเจดาซาตายสไนค์มาเยิ้งประบาดเฉยทาตีปีนั่งบันยกกลไกสไนค์ยวนทัวเชียมาให้ใส่ยังตัวบานปลออติโพลออยวนนั่งเมียนอมนัยนั่งเมียนอติโพลติดดองติดดองเนื้อเลอดันได้กรรมจะคอมเชื่อใจคือโนติกรุงเรียนก่อเฮ้ยบรรโตปีบานเรียบอาไปใส่จมูกนั่งสไนค์ยวนมอเตอร์จังเฮท่าเมียนกาชอบใส่เชียมยังตัวสไนค์ยวนเกเมียนบัญชีออยเปสกะชนดับใบหมอกเสนอส้มได้ดับใบหัดตอบปีประมาศาสตร์บาดเจ็บทาตีปีนึงโดยสาหัวดาซาเก็บบำเจ้าทางโดยสาแต่สไนค์ขมายยืงงบงงนึงใส่เชี่ยวปนยวนนึงจึงมันควอได้ก็สมจะต่ออ่อยเตยอยู่ๆตัวยวนเมียนก็ละเบิกเมียนพัชตาเลียบตึกใดระบายยืงตั้งเป็นหมอกบ้านเฮยมัววิ่งเตี้ยจึงมือเคยทาตีกรุงเปรนก็เชี่ยดับบอลมือสำคัญดาวที่กันหลายนู้มันสำนาตัววัปทอเดที่กันหลายนั้นเชี่ยตีประชุมตัวโดยกิฮาวทาจะจราจรจมลอยในยังเตลึกลางโดยเฉพาะเศรษฐกิจวัปทอนังการออกพรมเศรษฐกิจจังอะไรท่ายังบ้านโอพอบโยกโหดหมดดอสอบไงนี่คือกระปองแพโอแก้วเดลือกหงนวลมาเลือกลางสอบไงพิษายุนกับฮาวท่ากระปองแพโฮชิมินนั่งเดลกระปองแพนุคือไอ้นอมตำลิงปีเพลย์ทะเลปีกรุปเตะเหมาะการตีกันไรนู้จะทีมซามันเอาถมให้มวยวิ่งเตี้ยที่กรุงเทพนครก็เชียร์ทีมประชุมในวัปทอหนึ่งการออกพรมระบบขมายครอมกันเนาะโดยซาแต่ติกรุงเพนโกนั้นจะตีประชุมจนเราทมมวยอันจึงไปเชียร์บอลรถขมายเฉจร้อนมันจุบจุ่มเจ็บแซ่คือยังเงยสำดาวตะเลวิสัยพระพุทธศาสนาบันดอกตาเรียดาวจะยูยืนนำมาหอยตะเลดันเดย์กรรมเฉกรอมไปแซ่ในตึกเดย์เพนโกปั้นแต่คอนทากรอยมอกสมัยอาณานิคมบารังจูมอกในชนะมาปอนบุ๋มไม่รอยหกสิบปียังเคยท่าบารังบันนอมจูในวัปทอไปหาวัปทอโลกขังเล็กเฮยศาสนาก็เมียนนอมจูไปหาตาศาสนาคาทอลิกจริงบ้านเฮยบ้านทัวออยไปเชียบชนมวยจำนวนจังจีชนยวนจังจีชนดันกำหนดขมายกรรมวิจิกรมผูกกฎเมียนกาพลัดประตูในจำนวนเรียงเรียงครูนมาแต่ก่อนอาชีการก่อสมคอลประชาชนขมายเยอะก็เนื้อแต่แทรซ่าก็เนื้อแต่ครบประตมาตามพระพุทธศาสนาตามตำเนียมตำลอบขมายดอกได้มาอดเมียนกาพลัดประตูแต่แต่ฉันเชิดยวนคือเกี่ยพลัดประตูปีพระพุทธศาสนาตือคางศาสนาคาทอลิกหนึ่งยี่ปีลำโพงโจในศาสนาคาทอลิกบ้านอุติงไปเชียร์บอลในตำบลเปรียโกให้ไปเชียร์บอลขมายเยอะการนุเทียโซดยังมือเคยทำเงินกามันเป็นจัดนะในการรู้นู้รบจนเชิดยุนได้เหมาะปีนบอลอันน้ำอันน้อยจังยัยท่ามันเป็นจัดหนึ่งจนเชิดยุนเพียกลวนเหมาะเหมาะรู้นู้เลือดแดงได้รบกลวนโดยสายโดยสายแต่จนเชิดยุนอ๋อนู้รู้นู้บังกออาสันเดศหนึ่งบังกอเชียไปยังหาอันจึงจนเชิดเข้ามาเพื่อฉลองคือมันเป็นจัดในการรู้นู้รบจนเชิดยุนแต่หนุ่มตีปัญญาโดยสายแต่จนเชิดยุนท่าโดยเชียงมีอติปอลโดยสาสลายยูนนั้นเหมือนคนใส่ที่ปัดปนบอสบอสลายขมายพ้องอันจึงเคยเหมือนอติปอลจึงเคยอัดซื้อคลายกระไอเองไปเชียร์บอลขมายตีอันจึงเชียร์ไปหาระบอสเนี่ยได้น้องขมายยังการนอกได้กดมันยกจัดตุกดะเหมาะเลยไปเชียร์บอลโลนเองบรรดาลอยบอเต้เมืองเงี้ยบรรดาลบอเต้จีจอนเลือกขมายโลนเองแบบเฮ้ยมวยเตี้ยยังมือเคยท่าอันปีชั่วโมงยิ่งเชียร์เจ้าท่าบอมปูนไปเชียร์บอลจนจิตขมายจังอ๋อประหารจะจังดึงจังลื้อหนึ่งจังสตาปีอัตนาในชั่วโมงแต่เหตุใดมันเกิดหาตาเปรนโกบ้านเฮยขยมหนึ่งจมเรียบดึงดำไปอ๋อจมงอนบ้านเปรนโกเปรนโกนั้นยังมือเคยในกระนองเวชนาในกรอมระบบประดิษฐ์กุลชนะกบานสเซเดเฮยบานแยกสาบเอายังโยดะตาเปรนโกนั้นเหมาะปีเปียตาเปรนโกบ้านเฮยยังมือเคยท่าบรรจานุกรองเราบอกแต่คนจนนัดบ้านตัดเซ่ปรับเยอะให้เปรย์นุ่งมังปีอะไรกันละเปรย์นุ่งประเทศได้เมียนรุกชีตลัตชีตหนึ่งแต่ในชีตดอกนะจุ่มวิ่งต้องให้ทาจะเปรย์ปูเป็นตัวดำเชอร์จะเปรย์เมียนบังเมียนเปรย์รอนีบเปรย์กระนองบังจะต้องให้ทาเมียนดำเชอร์จะโดนร้องเนื้อเดด่าบ้านให้ใบยังยัยปีเปียทันตัวโกวิ่งมีในทาประเทศหรือเจ็ดด่านได้เรื่องนกอ អញ្ចឹងនៃទាំងអស់ហ្នឹងប្រៃហើយនឹងនគរណាយើងមកយើងយកមកហើយនឹងប្រៀបធៀបទៅនឹងដែនដីប្រៃនគរទីដីកម្មជាក្រមយើងមើលឃើញថាទិដ្ឋភាពចាក់ស្ដែងយើងមើលឃើញជាងមែនទីក្រុងប្រៃនគរកាលនោះអត់មានអាគារធំធេងអត់មានទីប្រជុំជនអត់មានកលែងលម្អដោយសពថ្ងៃនេះទេគឺពុះពេញទៅដោយព្រៃពុះពេញទៅដោយដើមឈើដោះនៅក្នុងបឹងហើយយើងក៏មានការចាប់អារម្មណ៍និងជាការស្ងើចសរសើរដល់បារាំងដែលបានដាក់អាណានិគមរបស់ខ្លួនហ្នឹងមានការអភិវឌ្ឍនៅកន្លែងនោះឲ្យចេញទៅរូបរាងហើយឲ្យមានការអភិវឌ្ឍជាការកសិកម្មមួយនៅក្នុងសម័យដែលបារាំងធ្វើអាណានិគមដូចខ្ញុំជម្រាបថាមានការរីកចម្រើនទាំងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិស័យវប្បធម៌និងការអប់រំផងដែរនៅកន្លែងនោះហើយបើសិនជាមិនមានបារាំងឬក៏មិនមានបារាំងចូលមកមិនមានបារាំងអភិវឌ្ឍនៅកន្លែងនោះមិនមានបារាំងកាន់កាប់ប្រហែលជាយួនធ្វើទុកបុកម្នេញខ្លាំងមកលើខ្មែរយើងទ្វេដងទៅទៀតនៅសម័យកាលនោះបាទហើយមួយវិញទៀតវប្បធម៌ខ្ញុំចូលខាងវប្បធម៌បន្តិចវប្បធម៌យើងមើលឃើញថានៅដែនដីកម្ពុជាក្រមបើយើងនិយាយថាវប្បធម៌វេចំណាស់បំផុតនៅកម្ពុជាក្រមមិនមែននៅព្រះនគរហើយក៏មិនមែននៅខេត្តផ្សេងៗគឺនៅខេត្តឃ្លាំងដែលសពថ្ងៃយួនហៅថាសពត្រាំងបាទអញ្ចឹងនៅខេត្តឃ្លាំងហ្នឹងយើងមើលឃើញនៅទី1មានវិទ្យាស្ថានសាសនាពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតហើយឥឡូវបានក្លាយទៅជាសារមន្ទីរជាតិសម្រាប់ជនជាតិខ្មែរនៅខេត្តឃ្លាំងដែរសពថ្ងៃនេះហើយទីកន្លែងហ្នឹងមានទីតាំងនៅខាងត្បូងវត្តខ្លាំងទីរួមខេត្តខ្លាំងតែម្ដងបាទហើយការសាងសង់សពកម្មនៃការសាងសង់នោះសុទ្ធសឹងតែជាក្បូរក្បាច់ខ្មែរបាទហើយកាលនោះខ្ញុំនៅចាំដូចមានសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានទៅសម្ពោធអគារមួយនោះដែរនេះជាស្នាដៃហើយជាគេដំណើររបស់ខ្មែរជាគេដំណើររបស់វប្បធម៌ខ្មែរវេចំណាស់បំផុតនៅក្នុងខេត្តខ្លាំងហើយយើងមើលឃើញថាសារមន្ទីរនេះកាលមុនត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាវាជាស្ថានពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមហើយក្រោយពីបារាំងបានប្រគល់អាណានិគមកម្ពុជាក្រមទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលយួនធ្វើអាណានិគមបន្តមកលើដែនដីខ្មែរនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1949មកនោះយើងមើលឃើញថាយួនបានរកគ្រប់កលល្បិចដើម្បីកាត់បន្ថយការតំណតំណងរវាងមុខអ្នកការនៅកម្ពុជាក្រមនិងអ្នកមុខអ្នកការនៅប្រទេសជាតិកម្ពុជាបន្តទៅធ្វើឲ្យថាចំណងគេថាធ្វើឲ្យយើងនឹងអត់សូវស្គាល់គ្នាអញ្ចឹងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងអត់ចង់និយាយថាធ្វើឲ្យយើងនឹងមិនសូវតំណងរវាងគ្នានឹងគ្នាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងឃ្លាតឆ្ងាយគ្នាបន្តិចម្ដងទៀតម្ដងរហូតមកដល់ពេលនេះយើងអត់ដឹងពីខ្មែរក្រមថានឹងបញ្ហាយ៉ាងម៉េចមានវប្បធម៌យ៉ាងម៉េចនេះជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យួនបបែកខ្មែរកាលនោះហើយមួយវិញទៀតយើងមើលឃើញថាពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតនោះក្រោយមកដែលរដ្ឋាភិបាលយួនគ្រប់គ្រងនៅឆ្នាំ1949ហ្នឹងមិនត្រូវបានគេស្គាល់ជាផ្លូវការទៀតទេកត្តានេះហើយបានធ្វើឲ្យវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតរងបញ្ឈប់ដំណើរការតែម្ដងដោយសារតែយួនប្រើអធិពលមិនឲ្យយើងផ្សព្វផ្សាយមិនឲ្យខាងរដ្ឋការប្រតិជនជាកម្ពុជាហ្នឹងបានដឹងលឿននិងបានដំណាក់ដំណងបន្តបាទហើយមួយវិញទៀតក្រោយមកមេដឹកនាំខ្មែរក្រមក្នុងកងជួរនៃរដ្ឋាភិបាលបកកុម្មុយនីសយួនក៏បានសំណពរទៅរដ្ឋាភិបាលយួនដោយសារតែយើងមើលឃើញអ្នកតស៊ូខ្មែរក្រមគាត់មើលឃើញថាយួនគេប្រើអធិពលដើម្បីបង្អាក់ដើម្បីបញ្ឈប់ដំណើរការនៃពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតរងនេះហើយបើសិនជានៅតែអញ្ចឹងបើនិយាយថាថ្ងៃណាមួយវានឹងបាត់បង់អញ្ចឹងអ្នកស្នេហាជាតិនៅកម្មាក្រមគាត់ព្យាយាមរកគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលយួនយល់ព្រមធ្វើឲ្យពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតនឹងក្លាយទៅជាសារមន្ទីរជាតិសម្រាប់ជនជាតិខ្មែរសម្រាប់កូនចៅខ្មែរចំនួនក្រោយដឹងថាទីកន្លែងនេះជារបស់ខ្មែរជាវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ខ្មែរហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនមិត្តអ្នកស្ដាប់មួយចំនួនគាត់បានទៅដល់ផ្ទាល់នៅសារមន្ទីរជាតិនៅខេត្តខ្លាំងនេះហើយទី2ចំណុចទី2ដែលជាវប្បធម៌វេចំណាស់គឺវត្តខ្លាំងវត្តខ្លាំងគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលពុទ្ធសាសនានិងជាវប្បធម៌ខ្មែរក្រមមួយដែលក្នុងចំណោមវត្តខ្មែរនៅខេត្តខ្លាំង91វត្តដែលមានវេចំណាស់ជាងគេហើយវត្តនេះបានសាងឡើងនៅក្នុងគ្រិស្តសករាជ1533បាទដោយលោកចៅហ្វាយខេត្តខ្លាំងឈ្មោះបញ្ញាតាត់ដែលបានតែងតាំងដោយព្រះបាទអង្គចានដែលបានសូររាជនៅឡុងឆ្នាំ1516ដល់ឆ្នាំ1566នៅផ្នែកខាងជើងទីរួមខេត្ត មានដីភ្នោធំធំមួយកន្លែងដែលបញ្ញាតាត់និងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមសម្រាប់សាងសង់វត្តមួយនៅលើផ្ទៃដី4ហិកតាឲ្យឈ្មោះថាវត្តខ្លាំងដែលវត្តមានវ័យចំណាស់ជាងគេដែលខ្ញុំជម្រាបមិញអញ្ចឹងហើយបន្តមកចង់ជម្រាបប្រវត្តិសង្ខេបអំពីបញ្ញាតាត់បន្តិចដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានដឹងលោកបញ្ញាតាត់នឹងគឺជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមមួយរូបហើយបាននិមន្តព្រះរាជប្រគុណព្រះនាមសុកណាចម្រើនបជន16វស្សានឹងបានសាងភ្នោះបាន40វស្សានេះក្រោយមកក៏ដែលចាក់ភ្នោះនឹងកងនវត្តលួងបាសាក់ស្រុកបៃឆាវខេត្តខ្លាំងមកជាប្រជាអធិការដំបូងអស់នៅវត្តខ្លាំងនេះបាទតែលោកនេះហើយមួយវិញទៀតយើងមើលឃើញថានៅពេលសាងសង់វិហារប្រសង់ក៏បានជីកស្រះ3ស្រះទី1ស្ថិតនៅទិសឥសាននិងស្រះទី2ស្ថិតនៅទិសខាងកើតនិងស្រះទី3ស្ថិតនៅទិសអាគ្នេយ៍ដើម្បីយកអាចដីយកអាចដីនឹងធ្វើជាខឿនប្រៅវិហារវត្តនោះបាទហើយស្រះទិសខាងកើតបានលុបនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1962នៃគ្រិស្តសករាជហើយវិហារវត្តខ្លាំងគឺមានខឿន3ជាន់ជាតំណាងរតនត្រ័យបាទខឿនទី1មានខ្លោងទ្វារចំនួន4ស្ថិតនៅទិសទាំង4មានរូបយក្សកាន់ដំបងលើសសរខ្លោងទ្វារទាំងសងខាងបាទអានេះខ្ញុំចង់ជម្រាបឲ្យអ្នកស្ដាប់បានដឹងថាវប្បធម៌នៅកម្ពុជាក្រមនេះគឺមានវ័យចំណាស់ហើយការសាងសង់នៅអំឡុងគ្រិស្តសករាជ1500ប្លាយអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាហេតុអីបានយើងអត់ដឹងហេតុអីបានយើងអត់មានឱកាសទៅមើលដោយសារអីដោយសារតែក្រោយពីបារាំងបានប្រកាសអាណានិគមទៅឲ្យយួនគ្រប់ក្រុងយួនរកគ្រប់មជ្ឈបាយដើម្បីធរណាំងមួយបាំងមិនអោយជនរួមជាតិខ្មែរនៅកម្ពុជានឹងបានយល់ដឹងថាកម្ពុជាក្រមមានអីខ្លះនឹងមួយទៀតដើម្បីបំផន់ផ្នែកភិក្ខីអន្តរជាតិដោយសារកាលនោះទឹកដីកម្ពុជាក្រមនៅជាទឹកដីកូសាំងស៊ីននឹងអត់សូវមានណាគេស្គាល់ទេបាទអត់សូវមានណាគេស្គាល់ទេហើយក្រោយមកបារាំងប្រកល់អាណានិគមអោយយួនក៏អត់សូវមានអន្តរជាតិណាគេស្គាល់ថាកម្ពុជាក្រមទេអញ្ចឹងជាឱកាសល្អមួយដែលយួនជាយាមបំបិតបំបាទនៅវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងនៅទីនោះអញ្ចឹងពេលនេះដោយសារតែមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានសារព័ត៌មានអញ្ចឹងជាព័ត៌មានមួយដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអ្នកស្នេហាជាតិទាំងអស់យកដឹងអំពីខ្មែរក្រមមកកាន់តែច្បាស់បាទសូមអរគុណប៉ុណ្ណឹងជិះ
បាទអរគុណបងអូនបញ្ញាចង់ឲ្យជំរាបសួរទៅបងអូនប្រុសហុងនឿនឲ្យចង់ដឹងថាប្រវត្តិនៃទីក្រុងព្រៃនគរនឹងកាលកំឡុងដែលប្រទេសបារាំងនឹងបានដាក់អាណានិគមនៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនឹងតើបារាំងគេធ្វើអ្វីខ្លះទៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមហើយមានការប្រែប្រួលស្ថានភាពមិនថាឈ្មោះមិនថានយោបាយយ៉ាងម៉េចដែរ
បាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមលើកទៅក្រោយបន្តិចតកតងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំដោយសារប្រវត្តិសាស្ត្រវាមានភាពវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចាប់ត្រឹមអជិយថាទី2សំទោសបាទអជិយថាទី2គឺឆ្នាំ1622ដល់ឆ្នាំ1627ពេលដែលអជិយថាទី2ឡើងគ្រងរាជយើងឃើញព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួនហូរសញ្ជាតិយួនហ្នឹងហូរចូលមកកម្ពុជាក្រមហើយនឹងគ្រប់គ្រងកម្ពុជាក្រមហ្នឹងជាលក្ខណៈបន្តហើយបន្តទៀតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នៅក្នុងឆ្នាំ1623យួនគឺបានកាន់កាប់ពេលហ្នឹងបានកាន់កាប់បែកខាងកើតខាងកើតនៃកម្ពុជាក្រមហ្នឹងមានកោះកងទួលតមោកព្រះសូគីហើយនឹងចង្វាតពាំងអូកាប់ពេលហ្នឹងពេលដែលយួនបានដោះខ្លួនចេញអំពីអាណានិគមនៅតុងកឹងពេលហ្នឹងបាទបន្ទាប់មកទៀតបន្ទាប់ពេលហ្នឹងដែរយួនចាប់ផ្ដើមសុំព្រះជាអនុញ្ញាតក្នុងចម្លាក់ឆ្នាំហ្នឹងដែរសុំព្រះជាអនុញ្ញាតឈប់បងពុនលើទឹកដីព្រៃនគរហ្នឹងបាទសុំពេលនោះព្រះជាខ្មែរ
ជាថាទី2
ជាថាទី2ហ្នឹងបានអនុញ្ញាតហើយសួរហេតុអីបានអនុញ្ញាតទី1គឺដូចសពថាគេប្រើវិធីស្រីស្អាតស្រីស្អាតបាទគេថាប្រវត្តិយួនគេថាយកលុយតាក់មន្ត្រីយកស្រីតាក់ស្ដាច់បាទយួនគេប្រើអារូបមន្តហ្នឹងគឺបានជោគជ័យហើយពេលនោះព្រះរាជាបានអនុញ្ញាតអត់យកពន្ធអាកោទៅលើប្លុកព្រៃនគរហ្នឹងឲ្យស្័យកងហ្នឹងពេលអញ្ចឹងហើយយួនចាប់ដើមពេលហ្នឹងចាប់ផ្ដើមត្រួតត្រាខ្មែរពេលដែលអត់យកពន្ធហ្នឹងចាប់ផ្ដើមត្រួតត្រាតំបន់ព្រៃនគរហ្នឹងហើយមានធ្វើទុកបុកម្នេញមានន័យថាពេលហ្នឹងចូលរៀបត្បាតដល់កម្ពុជាបែកខាងឡាយទៀតយកអាកម្ពុជាបែកខាងកើតហើយមកលៀបត្បាតកម្ពុជាបែកខាងឡាយទៀត កម្ពុជាក្រោមបាយកង្លិចណាពួកយើងបែងចែកជា2កម្ពុជាបាយកម្ពុជាក្រោមបាយកង្កើតកង្កើតព្រៃនគរកង្កើតព្រៃនគរក្រុងព្រៃនគរហើយខាងលិចគឺខាងលិចព្រៃនគរអញ្ចឹងខាងលិចព្រៃនគរហ្នឹងគឺមានខេត្តខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិចមានខេត្ត3ធំធំគឺខេត្ត3ធំធំហ្នឹងហើយខេត្តមួយមួយហ្នឹងគេបែងចែកទៀតបាទគឺខេត្តឡុងហូខេត្តឡុងហូហ្នឹងគេបានបែងចែកទៅជាខេត្ត3គឺខេត្តវិញឡុងសាដែកហើយនិងត្រាងវិញបាទដល់ខេត្តមាត់ជ្រូកហ្នឹងគេបែងចែកទៅជាខេត្តមួយចំនួនទៀតមានចៅដុកឡុងសៀងកាំងធើហើយនិងស្រុកត្រាំងដល់ខេត្តពីមហ្នឹងគឺខេត្តហាទៀងរាជរាយានិងបាក់លាវបាទបែងចែកហ្នឹងខេត្តអញ្ចឹងវាពេលហ្នឹងចាប់ផ្ដើមវាយមកវាវាយសម្រុកមកកម្ពុជាក្រោមបែកខាងលិចហើយហើយអញ្ចឹងខ្ញុំងាកមកពីស្ដេចខ្មែរបន្តិចបាទស្ដេចខ្មែរកាលហ្នឹងជ័យជាថាទី2ហ្នឹងមានកូន3អង្គបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់កូន3អង្គគឺកូនទី1គឺពញាតោពញាតោហ្នឹងគឺសោយរាជពីឆ្នាំ1625ដល់ឆ្នាំ1631បាទកូនទី2គឺអត់បានបញ្ជាក់ឯប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងពងសាវតារខ្មែរគឺអត់បានបញ្ជាក់ថាឈ្មោះអីឈ្មោះអីណាប៉ុន្តែកូនទី3គឺឈ្មោះថាប្រអងច័ន្ទហៅពញាច័ន្ទហើយសូមបញ្ជាក់តិចពញាកុំច្រឡំពញាចក្រីគេសម្រិនពញាចក្រីជាស៊ីមអានឹងក៏វាស្តៀងគ្នាដែរតែប៉ុន្តែកុំច្រឡំប៉ុន្តែគាត់ថាអានេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែរបាទតកោពញាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនជនរួមជាតិត្រូវមើលថាតើយួនគេមកដាក់ឈ្មោះឲ្យក្នុងគោលបំណងអីពេលនោះកូនទាំង3ហ្នឹងគឺជាចថាទី2ហ្នឹងគាត់មានប្រពន្ធយួនអញ្ចឹងកូនហ្នឹងវាដាច់ខាតគឺត្រូវតែមានកាត់យួនហីមែនអញ្ចឹងបាទហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចដល់ពេលជ័យចថាទី2ឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យបងពុនបន្ទាប់មកជ័យចថាទី2សោយទីមង្គតបាទសោយទីមង្គតទៅសោយទីមង្គតទៅឡើងកូនបងគឺចៅពញាតោបាទពេលដែលពញាតោឡើងហ្នឹងពូត្រូវជាបងរបស់ជ័យចថាទី2ហ្នឹងដណ្ដើមរាជគឺអតីជាឧបរាជហ្នឹងដណ្ដើមរាជព្រះអតីហ្នឹងជាឧបរាជហ្នឹងដណ្ដើមរាជអញ្ចឹងពេលហ្នឹងហើយចាប់ដើមខ្មែរបែកបាក់គ្នាខ្មែរចាប់ដើមមានការចាត់តាំងពីយួនហើយពេលហ្នឹងកូនរបស់ព្រះបាទអូជ័យហ្នឹងមានពូហ្នឹងពូរបស់ជ័យអ៊ំត្រូវជាហ្នឹងគេហៅថាអ៊ំអញ្ចឹងឯងមេពូបងរបស់ជ័យចថាទី2អញ្ចឹងវាត្រូវអ៊ំរបស់ពញាតោអញ្ចឹងបានធ្វើគាត់ពញាតោបាទធ្វើគាត់ពញាតោពេលនោះហើយគាត់បានឲ្យកូនខ្លួនឯងឡើងសោយរាជតរឡពេលកូនខ្លួនឯងឡើងសោយរាជមកនេះប្អូនកូនរបស់ច័ន្ទនេះអង្គច័ន្ទនេះចាប់ដើមដណ្ដើមរាជពីនឹងវិញដល់ពេលដណ្ដើមអង្គច័ន្ទនឹងបានទៅពឹងយួនដើម្បីមកវៃកូនវៃកូនរបស់ប្រតិដែលជាអ៊ំរបស់នេះនឹងជារបស់ពញាតោនឹងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងយួនចាប់ដើមគ្រប់គ្រងមែនទែនពេលដែលទៅពឹងហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងមកបងមានន័យថាយកកម្លាំងហ្នឹងគ្រប់គ្រងហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាយួនវាមានន័យថាការត្រួតត្រានឹងចាប់ពីគឺកំឡុងឆ្នាំ1622 23ហ្នឹងគឺចាប់ដើមមកដល់ហើយដល់មករហូតមកដល់ដល់ឆ្នាំ1859ពេលហ្នឹងបានបារាំងចូលមកព្រៃនគរចូលមកព្រៃនគរហើយឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិចសួរថាចុះការមានការទៀមទាអីនៅក្នុងពេលដែលមុនបារាំងចូលទៅព្រៃនគរហ្នឹងតើមានការចុះសន្ធិសញ្ញាឬក៏មានការតវ៉ារបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអត់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ខ្លះនឹងតិចយើងឃើញមាននៅឆ្នាំ1645នឹងខ្មែរចាប់ដើមវាយកេនកម្លាំងតបបាទកេនកម្លាំងតបនឹងវាយយកខេត្តមួយចំនួនវិញហើយក្នុងនោះយើងឃើញឆ្នាំ1658គឺកេនកម្លាំងតបដើម្បីបណ្ដិញយួនចេញពីព្រៃអង្គរប៉ុន្តែអត់បានជោគជ័យទេណាបាទហើយនៅឆ្នាំ1653ដែរគឺមានចលនាមួយដែលធ្វើការបះបោទៀមទាបណ្ដិញយួនចេញពីព្រះតាពាំងហើយនឹងសកាត្រៃគឺទៀមទានៅកំណាលនេះដែរដល់ពេលឆ្នាំ1738គឺចលនាទៀមទានៅខេត្តពីមបាទដល់ពេលឆ្នាំ1776គឺមានការទៀមទាដែរគឺនៅទៀមទានៅខេត្តលុងហាវយើងឃើញថាលុងហាវហើយដល់ឆ្នាំ1841គឺការទៀមទាខ្លាំងគឺនៅខេត្តព្រះតាពាំងនេះខេត្តព្រះតាពាំងថែមទៀតបាទហើយរហូតមកដល់ឆ្នាំ1858គឺចាប់ដើមមានចលនាមួយបណ្ដិញយួនដែរគឺនៅមាត់ជ្រូកនៅមាត់ជ្រូកមានខេត្តប្រមាណដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ហ្នឹងដល់ពេលហើយឆ្នាំ យើងឃើញមានការទៀមទាមួយចលនាមួយធំដែរទៀមដញ្ញួននៅព្រៃនគរដល់ទៅពេលហ្នឹងហើយច្រំឆ្នាំ1959ហ្នឹងចំពេលដែលបារាំងលើកតបមកគ្រប់គ្រងលើកតបមកដល់ព្រៃនគរបាទលើកមកដល់ព្រៃនគរបាទហើយដល់ទៅពេលខ្ញុំបកសុំបកបន្តិចທາງសួរថាហេតុអីបានមានអាការលើកតបនឹងមកជាមួយតាមរយៈព្រះអង្គឌួងគាត់សុំស្នើសុំឲ្យបារាំងមកធ្វើជាអាណាព្យាបាលនៅស្រុកខ្មែរគឺកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះមានមេត្រា1ដែលនៃសន្ធិសញ្ញាចុះថ្ងៃទី15ខែមិនិនាឆ្នាំ1874របស់បច្ចៅអាណាមអញ្ចឹងមានន័យថាកិច្ចសន្យានេះកិច្ចសន្យាជាមួយយួនជាមួយនឹងបារាំងកំឡុងពេលដែលតងឌួងទៅអញ្ជើញបារាំងមកធ្វើជាអាណានិគមចឹងក្នុងនោះការប្រកាសទទួលស្គាល់អធិបតេយ្យភាពបូរភាពឃើញទេរបស់បារាំងនៅលើកម្ពុជាក្រោមបាទយើងឃើញថាមកក្រោយទៀតតើមានការទៀមទាទៀតដែរអត់យើងពេលក្រោយពីបារាំងគ្រប់គ្រងបារាំងចូលមកព្រៃនគរមកគឺមានន័យថាដាក់អាណានិគមលើព្រៃនគរមកតាំងពីឆ្នាំ1859រហូតដល់ឆ្នាំ1949ចឹងវាចំកន្លង90ឆ្នាំគត់បាទ90គាត់ហើយយើងឃើញនៅឆ្នាំ1864ប្រកាសរណាសម្ដេចព្រះនរោត្តមយាងទៅព្រៃនគរដើម្បីចរចាជាមួយម្ដំសណៃឡាដេយេហ្នឹងសុំអូខេសុំសិទ្ធអំណាចសុំសិទ្ធអំណាចឬការគ្រប់គ្រងដែនដីកម្ពុជាក្រោមវិញបាទប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ1867គឺចង់ទៀមទានៅសិទ្ធអំណាចព្រះអង្គនរោត្តមដែរហ្នឹងគឺសុំសិទ្ធអំណាចគ្រប់គ្រងខេត្ត3មានន័យថាយកខេត្ត3ដើម្បីមកគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងយកពន្ធយកអីអញ្ចឹងគឺគ្រប់គ្រងទាំងតបទាំងអីហ្នឹងគឺអត់ឲ្យក្រោមស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមរបស់ប្រាងទេគឺមានខេត្តលុងហាវមាត់ជ្រូកហើយនិងខេត្តពីមដល់ក្នុងឆ្នាំ1942គេពេលហ្នឹងព្រះរាជរដ្ឋាភិបាលមានន័យដូចកាលហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលនេះយើងគឺព្រះរដ្ឋាភិបាលគេដាក់ថាព្រះរដ្ឋាភិបាលគឺបានទៀមទាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមតាមច្បាប់គឺបញ្ចប់អាណានិគមគឺត្រូវប្រគល់ឲ្យខ្មែរវិញឃើញទេមុនពេលដែលបារាំងដកចេញពេលហ្នឹងបារាំងទន់ខ្សោយសង្គ្រាមលោកហើយបារាំងត្រូវដកអំណាចចេញពី
1942
បាទ42ក្នុងកំឡុងឆ្នាំ1900ឆ្នាំ1942ហ្នឹងមានព្រះរដ្ឋាភិបាលយើងបានទៀមទាឲ្យប្រគល់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនឹងឲ្យមកខ្មែរវិញក្នុងការគ្រប់គ្រងមិនមែនឲ្យទៅយូរនេះគឺយើងទៀមទាមុនអញ្ចឹងយើងឃើញថារាល់ការដែលខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទៀមទាការគ្រប់គ្រងរបស់យួនមកលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនឹងគឺសុទ្ធតែខុសច្បាប់បើយោងទៅលើតាមច្បាប់គឺខុសច្បាប់ពលរដ្ឋមួយដែលមានន័យថាបារាំងក៏ខុសច្បាប់ការផ្ទេរអំណាចរបស់បារាំងក៏ខុសព្រោះមានន័យថារាល់ប្រទេសដែលដាក់អាណានិគមទៅលើប្រទេសណាមួយនោះត្រូវប្រគល់ឲ្យទៅឲ្យរដ្ឋឬក៏ប្រទេសនឹងជាអ្នកចាត់ចែងមិនឲ្យទៅប្រទេសភាគីទី3ទេបាទពួកលុះត្រាណាប្រទេសនឹងអត់មានប្រជាជនអត់មានទឹកដីអត់មានបព្វធរប្របីនៃពីមុនមកអានឹងយើងអាចអនុញ្ញាតឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរទៅជាក់ស្ដែងអូមកថាជាទឹកដីតទេឬក៏ទឹកដីគ្មានម្ចាស់អាហ្នឹងគេអាចចាត់ចែងទៅណាក៏បានដែរប៉ុន្តែនេះគឺជាទឹកដីដែលមានម្ចាស់ហើយមានតាំងពីយូរកាលហើយអញ្ចឹងមានន័យថាបារាំងធ្វើការខុបខិតគ្នាចុះសន្ធិសញ្ញាខុសច្បាប់នឹងបាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរនៅឆ្នាំ1945ហ្នឹងបារាំងបានចុះហត្ថលេខាជាមួយស្ដេចបាវដាយហើយប្រកាសរំលាយស្រុកខណ្ឌខេត្តខ្មែរនៅក្រោមហ្នឹងគឺរំលាយស្រុកខេត្តខណ្ឌរបស់ខ្មែរហ្នឹងទៅជាភាសាយួនពេលហ្នឹងបារាំងបានធ្វើខុសនឹងសន្ធិសញ្ញាដែលព្រះអង្គឌួងទ្រង់អញ្ជើញមកដើម្បីជាអាណាព្យាបាលលើប្រទេសកម្ពុជាទៅកម្ពុជាប៉ុន្តែបារាំងធ្វើខុសនៅអ្វីដែលជាទូននីតិនិងភារកិច្ចរបស់អាណាព្យាបាលបាទសូមអរគុណ
បាទ
បាទខ្ញុំអរគុណលោកហុងនឿនដែលបានជម្រាបប៉ុន្តែគាត់ចង់បញ្ជាក់បន្តិចតកតងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រចុងកៅយើងលើកឡើងមានចំណុចខ្វះខាតបន្តិចតកតងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំស្ដាប់បានមិញមិនមែនព្រះអង្គចានឹងទៅពឹងយួនទេអ្នកទៅពឹងយួនគឺកូនរបស់ប្រតីឈ្មោះបទុមរាជាអ្នកទៅពឹងយួនដោយសារតែជាយថាទី2ហ្នឹងមានប៉ុនយួនដឹងចឹងទៅពឹងយួនពឹងអីមកឲ្យជួយខ្លួនទៅរហូតដល់ខ្លួនឆ្នះសង្គ្រាមដោយសារយួនជួយហ្នឹងហើយក៏មានការបែងចែកខេត្តនេះខេត្តនោះអីចឹងទៅអាហ្នឹងអ្នកទៅពឹងយួនគឺបទុមរាជាបាទហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចតកតងទៅនឹងការបែងចែកនៅទឹកដីកម្ពុជាក្រមថាមាន2ហ្នឹងបាទកម្មជកមលើកហុងនួនលើកឡើងហ្នឹងត្រូវហើយកម្មជកមគឺមានកម្មពជាក្រមបែកខាងកើតនិងកម្មជកមបែកខាងលិចបាទកម្មជកមបែកខាងកើតហ្នឹងយើងមើលឃើញថាមានកំពង់ផែព្រះនគរដែលសពថ្ងៃកហាសៃកនដែនដីនេះកាលស្មៃនោះមានឈ្មោះថាស្រុកបណ្ណៃដូចយើងលើកឡើងខាងដើមហើយហើយពុំភាពដងណៃនេះយើងដឹងថាពាក្យធំសឹងតែជាទីពោះនៃទីវាទំនៀបបាទបាទហើយស្រុកនេះត្រូវបានពួកចន្ទជាតិយួនប្លន់យកដែលប្រទេសខ្មែរកើតសង្គ្រាមក្នុងស្រុកឬយើងថាសង្គ្រាមស៊ីវិលគឺយួនបានដណ្ដើមមុនគេទៅមកអស់នៅក្នុងឡុងឆ្នាំ1623បាទហើយក្នុងភូមិភាគដែនដីដុនណៃនេះគឺមានជាអាចដូចជាខេត្តកកុងដែលយួនហៅកកុងទូតមកនិងប្រសួគាហើយនិងចង្វាត្រពាំងនឹងអូកាបហើយវត្តក្លាំងខេតក្លាំងដែលចន្ទជាតិយួនហៅថាខេតតុកត្រាំងបាទហើយបែកខាងលិចហ្នឹងយើងមើលឃើញថាមានទីកន្លែងណាខ្លះដូចជាវត្តក្លាំងខេតក្លាំងវៀតណាមហៅតុកត្រាំងក៏នៅជាប់ទៅនឹងបែកខាងលិចបែកខាងកើតដែរវានៅជាប់ពាក់កណ្ដាលម្នាក់ហើយជាដែនដីស្ថិតនៅពីខាងលិចកំពង់ផែនៅព្រះនគរអញ្ចឹងថានៅខាងលិចកំពង់ផែព្រះនគរដូចហ៊ុនយន់បានជម្រាបហើយខ្ញុំបាទជម្រាបមកវិញហ្នឹងបាទ
បញ្ញាចង់ឲ្យបញ្ញាជួយលើកឡើងតិចថាមូលហេតុអ្វីឬក៏វាមានស្ថានភាពប្រែប្រួលយ៉ាងណាបានជាមានការផ្លាស់ប្ដូរពីទីក្រុងព្រះនគរទៅជាសៃហ្គុនហើយក្រោយមកទៅជាហូជីមិញអញ្ចឹងបាទ
បាទអរគុណសំណួរនេះបាទតាមពិតទៅព្រះនគរគឺជាឈ្មោះដើមទាំងអស់មកអស់ដែលខ្មែរយើងហៅថាព្រះនគរហ្នឹងដោយសារតែយើងឃើញថាទីកន្លែងនោះមានព្រៃច្រើនហើយនឹងមើលឃើញថាជាតិដែនដីជាប្រទេសអញ្ចឹងទៅយើងហៅថាព្រៃនគរអត់តមានអីទេណាហើយក្រោយមកបារាំងមកធ្វើអាណានិគមទៅបារាំងហៅតំបន់នោះហៅថាសៃកនដល់ក្រោយមកទៅយួនកុម្មុយនីសឆ្នាំយួនសេរីទៅគេដាក់ឈ្មោះថាហូជីមិញដើម្បីឧទ្ទិសដល់ខ្មោចហូជីមិញហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបបន្តិចស្មៃអាណានិគមបារាំងដែលចូលមកគ្រប់គ្រងដែនដីកម្មជាក្រមលោកហ៊ុនមានលើកឡើងមិញខ្ញុំគាត់បានបញ្ជាក់ឡើងវិញប្រហែលឆ្នាំប្រហែលនេះគឺឆ្នាំ1862ដល់ឆ្នាំ1954បាទដែលបារាំងគ្រប់គ្រងនៅដែនដីកម្មជាក្រមពីឆ្នាំហ្នឹងចប់នៅឆ្នាំ1954ហើយយោងតាមយើងមើលឃើញថា Wikipedia ក៏បានបញ្ជាក់ដែរតកតងទៅនឹងបារាំងទល់ត្រានៅដែនដីកម្មជាក្រមនៅទីក្រុងព្រះនគរនោះបាទហើយយើងមើលឃើញថាតែខ្ញុំលើកឡើងមាញ់ហ្នឹងតែខ្ញុំខំបញ្ជាក់តំបន់ព្រះនគរហ្នឹងយើងមើលជាការកសិកម្មមែនតែនក្រោយពីបារាំងបានត្រួតត្រាបារាំងមានការអភិវឌ្ឍមានធ្វើជាកន្លែងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចដូចជាដើម្បីអីបារាំងធ្វើទាំងអស់នោះមិនមែនថាបារាំងធ្វើដើម្បីលើកបុកលើកមាត់ខ្មែរទេគឺបារាំងធ្វើដើម្បីចង់បង្ហាញនូវអធិបតេយ្យខ្លួននៅក្នុងតំបន់ដូចិនដែលរហូតដល់បារាំងគេបានដាក់ឈ្មោះតំបន់ព្រះនគរហ្នឹងទៅជាទីក្រុងប៉ារីសនៃបូព៌ាប្រទេសទៀតផងអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាបារាំងធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនធ្វើដោយសារខ្មែរលើកតម្កើងខ្មែរគឺធ្វើដើម្បីមករីកអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនហើយយើងមើលឃើញថាជាការកសិករមួយទៀតបារាំងក៏បានធ្វើវិមានមួយដែលគេហៅថាវិមាននរោត្តមដើម្បីឧទ្ទិសដល់ព្រះបាទនរោត្តមជាប្រជាក្រុងកម្ពុជានៅពេលនោះដើម្បីឧទ្ទិសឲ្យសម្តេចនរោត្តមនេះហើយយើងមើលឃើញថាអគារនេះបានសាងសង់ទុកសម្រាប់ទេសាភិបាលនៃដែនដីកូសាំងស៊ីនជាដែនដីកម្មដែនដីព្រះនគរគឺដែនដីកម្មជាកមទាំងមូលនៅដែនកានោះបារាំងមកគ្រប់គ្រងហៅថាដែនដីកូសាំងស៊ីន
ឃើញដោយសារពេលវេលាយើងជិតចប់ហើយបញ្ញាតើបញ្ញាអាច chuẩn bị bán đấy thà thì công bây giờ có mà đó bây bạch bán là lấy từ khai từ chi phải chỉ một từ chi thì công hồ chỉ mình mà này chứ nghe thì công bây giờ có là bao nhiêu những miền tầm hôm bao màn mạnh kịch mạch là đấy
và thì công bây giờ có dương mơ khơi thà bị chậm non cục công bị mới chậm non từ mới chậm non dương ọt miền ตัวเลขบาลลอตเตอร์ก่อนท่าการจำรูนสเตเตก็การเลือกลางระบบรัฐาภิบาลยุนก็โดยเชื่อระบบองการสมาคมแห่งการยึดครองนั้นบันเลือกลางท่าติกรุงเพรนกอนก็มีนติดใดแต่ก็คือปีปอนการสอบรามก็เบียร์ประมวลแมทกระเรบันนั้นเชื่อตัวเลขได้สมาคมแห่งการยึดครองบันเลือกลางในกรองชนะปีปอนต่อปีบันเฮ้ยปัจจัยติกรุงโฮจิมินห์สอบไงนี่ไปยังเกิดตื้อแซ่สอบใบกะโลบนชุมទីក្រុងហូជីមិញសពថ្ងៃនេះបាទ
បាទ
ហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ត្រង់ចំណុចយ៉ាងតិចហេតុអីបានយួនគេព្យាយាមដូរពីប្រេងតកដូរពីខេត្តផ្សេងៗទៅជាភាសាយួនព្រោះទី1មូលហេតុថងថាយួនវាអត់មានប្រវត្តិសាស្ត្រពិតប្រាកដទេហើយក៏អត់មានឯកសារណាដែលបញ្ជាក់ថាប្រវត្តិសាស្ត្រជនជាតិយួនកើតនៅខេត្តណាឬក៏កើតទេព្រោះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់មកពីលើអញ្ចឹងថាពីមុនមកគឺបែកកម្ពុជាក្រោមនឹងគឺជាដីដែលភាគច្រើនលិចទឹកហើយសបោទៅដោយកំរងកោះដល់តែពេលដីវាដីល្បាប់ទន្លេមេគង្គហូរទៅវាធ្វើឲ្យជាដីនឹងជាដីដែលមានល្បាប់មានជីជាតិពេលនោះប្រជាជនខ្មែរចាប់ដើមទៅរស់នៅច្រើនទៅបានបង្កឲ្យមានកំពង់ផែប្រៃនគរពីមុនមកគឺជាតំបន់ទឹកហើយមាត់ទន្លេហេតុអីបានប្រជាជនខ្មែរអត់ទៅយើងដឹងហើយប្រជាជនខ្មែរគឺអត់សូវចូលចិត្តមុខរបរនេសាទតាមមាត់ទន្លេតែពួកគាត់ចូលចិត្តពីរបរកសិកម្មធ្វើស្រែចម្ការនិងបបាញ់សត្វតាមព្រៃភ្នំបាទ
បាទអឺពេលមិនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងក្នុងនេតិសម្លេងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានមកដល់ទីចុងបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសវណ្ណធីក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ពេលវេលាបានតាមដានស្ដាប់នៅនេតិរបស់យើងគឺនេតិសម្លេងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបាទហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណផងដែរទៅដល់វិក្កមរបស់យើងគឺយុវជនហុងនឿននិងយុវជនបញ្ញាដែលបានចំណាយពេលវេលាមកធ្វើការបកស្រាយជុំវិញទៅនឹងប្រធានបទទីក្រុងព្រៃនគរបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាវិក្កមយើងទាំងពីរបាទ
បាទស
ូមជម្រាបលា
You
ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាបានប្រកបដោយសេរីសួស្តីនិងសុភមង្គលគ្រប់ពេលវេលា។